Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu ir dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. Antroje dalyje apie netikėtoje vietoje Vilniuje rastą Kazio Morkūno vitražo šedevrą, o dabar kita tema. Vieninteliu tikru Rusijos opozicijos kandidatu prezidento rinkimuose prisistatančio Boriso Nadeždino pavardė ant balsavimo biuletenių gali ir neatsidurti. Pats jis šią savaitę skelbė, kad Rusijos rinkimų komisija esą rado trūkumų jo pateiktose dokumentų rinktų parašų lapuose. Ar bus jam leista dalyvauti šiuose kabutėse rinkimuose, kuriuose abejojančių Vladimiro Putino pergalę matyt beveik nėra, turėtų paaiškėti dar šiandien. Tuo metu Rusija iškvietė trijų Baltijos valstybių diplomatinius atstovus, apkaltinusi bandymu sabotuoti šiuos kovą įvyksiančius rinkimus, ignoruojant Rusijos prašymus užtikrinti balsavimo apylinkių jos ambasadose saugumą. Turime nepamiršti, kad kiekvienas rusiškas pasakymas, kuris atskrieja mūsų atžvilgių, jis yra mums priminimas, kad mes turime sustiprinti savo saugumą, taip Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis komentavo šią pasirodžiusią informaciją. Vakar, be kita ko, remiantis The Insider paskelbtų tyrimų, paaiškėjo, kad trys Rusijos užsienio žvalgybos agentai keliavo po pasaulį netikrais vardais, o vienas jų specialiojo dalinio žudikas nekartą lankėsi Lietuvoje ir dalyvavo Laisvosios Rusijos forume Vilniuje, kur sėdėjo ir prie profesorių Vytauto Landsbergio. Visa šias su agresore Rusija susijusias aktualijas mes ir aptarsime, o su mumis yra politikos analitikas, Substack kanalo Marius Laurinavičiaus analitika įkūrėjas. Marius Laurinavičius, sveiki.
Sveiki.
Tai pradėkim nuo temos apie Borisą Nadeždiną ir klausimas, ar jam pavyks galiausiai atsidurti ant biuletenių Rusijos prezidento rinkimuose. Atrodo, stebint užsienio žiniasklaidą, kad jis būtų įžiebęs kažkokią viltį, kaip, sakykime, padoresnės alternatyvos galimybės Rusijos piliečiams ir vis pabrėžiama, kaip jis štai taikos nori, kritikuoja karą Ukrainoje, nors apie Krymo grąžinimą sako, kad negali būti kalbos apie jos ir jo gražinimą Ukrainai. Tai pirmiausia ir norėtųsi jūsų nuomonės paklausti, kaip jūs dekonstruotumėte jį kaip veikėją, kaip jį reikėtų suprasti.
Aš tai tiesą sakant, norėčiau pradėti nuo to, kad man keistai atrodo ir aš tikrai norėčiau tą suformuluoti, tas, na, kaip čia toks susidomėjimas, kad neva Rusijoje yra kažkoks tai opozicijos, neva kandidatas, ar čia jį dabar prileis prie rinkimų, ar neprileis prie rinkimų. Tai čia yra tokia, na, kaip čia pasakyti, tai yra tas pats naivumas apie dabartinę Rusiją, kad apskritai ten yra, na, net imitacija rinkimų. Tokio dalyko kaip rinkimai ir net jų imitacijos Rusijoje nėra. Tai mes tą turėtumėm labai aiškiai žinoti, kad kokia ten pas juos diena bebūtų pavadinta rinkimais, tai dabar yra Putinas valdžioj ir po šitų rinkimų tas Putinas bus valdžioj. O visi kiti žaidimai, kokius jie ten žaidžia, tai tiesą sakant, mums turėtų mažiausiai rūpėti. Tai kalbant apie Nadeždiną konkrečiai, tai jis yra lygiai toks pats valdžios kandidatas, kaip ir daugybė kitų, arba valdžios projektas labai glaudžiai su valdžia susijęs. Na, vėlgi, tą reikėtų pabrėžti, kad ten Rusijoje ta valdžia, tai na, yra daugybė klanų, kurie turi ten savo interesų, savo žmonių ir visa kita. Tai, na, su vienais iš tų klanų jisai yra susijęs. Vyko ten kažkokie vidiniai žaidimai, todėl jisai, na, čia bandė imituoti tą kažkokį dalyvavimą tuose rinkimuose, na, ir tiesą sakant, jokio skirtumo, ar jis juose dalyvaus ar nedalyvaus.
Iš tikrųjų, jokio skirtumo dėl to, kad, na, ne vienas, ir jūs pabrėžiat, kad, na, jis tikrai neturi jokių šansų ir tas yra akivaizdu. Ir iš tikrųjų, žiūrint į užsienio žiniasklaidą, tai atrodo, kad tarsi jie matytų, kaip minėjau, tokį krislą kažkokios vilties. Štai ir Deutsche Welle turėjo interviu su jo pasidarę. Ir ar tai reikėtų suprasti, ypač iš vakarų žiniasklaidos, galbūt tą tokį nagrinėjimą jo kaip tokio realaus kažkokio labai kandidato, kaip tai, kad dar neatsimerkia vakarai ir nesupranta tiesiog, kaip veikia Kremlius?
Deja, tą reikia pripažint, kad net ir kalbant plačiau, ne tik tai apie čia tokius na, kandidatus arba tariamus rinkimus, bet plačiau apie karą Ukrainoje, jeigu mes kalbėsim apie karą Ukrainoje, na, vakarai iki šiol nesupranta, kad kol šitas blogis nebus sunaikintas, tol grėsmė kils net ne Baltijos šalims, ne Ukrainai, o patiems vakarams, kaip apskritai, kaip vakarų kolektyviniai sistemai ir net vakarų civilizacijai. Tai to vakarai toli gražu iki šiol nesupranta ir tai yra didžiulė problema, o tai tada iš to išplaukia ir tos visos kitos problemos, kad na, jiems atrodo, kad čia yra kažkokie, na, bent jau rinkimų imitacija ir kažkokio X veikėjo, šiuo atveju Nadeždino, dalyvavimas kažkur tai ten iškelta kažkokia kandidatūra rinkimuose, kurie neegzistuoja, kažką Rusijoje keičia. Nekeičia tai nieko, absoliučiai.
Bet štai, pavyzdžiui, ponas profesorius Mažeikis iš Vytauto didžiojo universiteto, na, jis tokia paralelė tarsi piešė su tuo, ką buvo galima stebėti Baltarusijoje, kai Cichanouskaja dalyvavo rinkimuose ir jis kalba apie tai, na, kad tose eilėse prie balsadėžių žmonės gali kalbėtis, tada suprasti, kad galbūt ne tiek jau 90 virš procentų gauna tas, kuris laimi rinkimuose ir panašiai, na, ir taip kilti tam tikrų klausimų visuomeniai, jinai galėtų tarsi kažkaip išsijudinti. Jūs, kaip suprantu, nesutiktumėte su tuo, kad vien dėl to bandoma kažkaip užkirsti kelią, o kaip tik matote tai kaip kažkokį šou apskritai tą jo dalyvavimą?
Oi, čia mes jau šiek tiek nuklystame į klausimus, aš aišku galėčiau ilgai apie tai šnekėti, bet būtent tai yra jau klausimai, kurie na, reikalauja daug gilesnės ir daug ilgesnės diskusijos, tai pradedant nuo to, kuo skiriasi tiek tuometinė padėtis Baltarusijoje ir dabartinė padėtis Rusijoje, tiek apskritai, kuo skiriasi, na, sakykim, Rusijos, pačios Rusijos vaidmuo tuose buvusiose Baltarusijos rinkimas. Na, daugybė čia dalykų, kuriuos reiktų aptart, bet jeigu taip jau na, konkrečiai ir vienu sakiniu atsakant į jūsų klausimą, tai ne, aš nesutinku, aš nematau jokios perspektyvos iš jokio Nadeždino ar kito na, veikėjo, panašaus lygio veikėjo. Vėlgi, Rusija gali įvykti įvairiausių pokyčių, bet jie įvyks ne todėl, kad atsiras kažkoks Nadeždinas, o todėl, kad, na, sakykime, geriausia paralelė, aišku, tai yra neįvykęs, bet geriausia paralelė yra Prigožino maištas ir vat tokiu būdu, kai, na, viršūnės to nusikalstamo režimo staiga nuspręs, kad jiems reikia kažko kito, tada ten gali įvykti ir kokia nors revoliucija ir dar kas nors. Tas iškeltas to paties, na kaip čia pasakyti, to paties elito iškeltas, jų nusikalstamo elito iškeltas Nadeždinas nieko pakeisti negali, nes jis nėra ir negali būti jokia figūra Rusijai.
Pereikim prie klausimo susijusio su to, kad Rusija iškvietė visų trijų Baltijos šalių diplomatinius atstovus ir kaltina prašymu užtikrinti balsavimo apylinkių jos ambasadose saugumą ignoravimu ir Maskvos reikalavimu, kad Baltijos valstybės imtųsi visų būtinų priemonių rusų ambasadų rinkėjų saugumui savo teritorijose užtikrinti ir išvengtų rimtų šiose šalise gyvenančių Rusijos piliečių demonstracijų. Kaip šitą reikėtų suprasti? Ar čia yra kažkoks grasinimas? Kaip į tai reikėtų reaguoti?
Tai aš gal pradėsiu nuo to, kaip reikėtų reaguoti. Tai pirmiausia, reikėtų visiškai nereaguoti ir čia jau aš kalbu na, tiek apie tą valstybinį lygį. Bet dar man kas svarbiau ir ką aš tikrai norėčiau pabrėžti, tai mano įsitikinimu mes kaip visuomenė, jau čia ne apie valstybinį lygį kalbu, bet mes kaip visuomenė gerokai per daug reaguojam arba aptarinėjam, ką šitas nusikalstamas, beprotiškas režimas apskritai daro. Na, jiems ten kyla įvairiausių minčių dėl jų įvairiausių ten schemų, dėl jų įvairiausių ten įtakos operacijų, ar netgi dėl jų beprotystės, kuri yra. Tai mums tuo atžvilgiu yra svarbu keli dalykai. Tai yra, ar mūsų saugumas dėl to kaip nors keičiasi, tai šiuo atveju aš nematyčiau, kaip keičiasi, bet net jeigu ir keistųsi, tai yra na, tų jau mūsų specialiųjų tarnybų, tai yra saugumo departamento, žinoma, kariuomenės, na ir kitų prie vyriausybės yra krizių valdymo komitetas. Tai yra iš esmės specialistų reikalas. Dabar mums kaip visuomenėje aptarinėti šitas Rusijos provokacijas, nes tai yra iš esmės provokacija. Tai yra, na, nors tai yra informacinė provokacija, bet tai yra iš esmės provokacija. Tai mums tai yra kontraproduktyvu. Mes tikrai turėtumėm išmokti daug mažiau kreipti dėmesio į šito režimo visas, na, panašias provokacijas.
Paklausykim porą minučių užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio, kaip jis tai komentavo šiandien žurnalistams po savo susitikimo su prezidentu.
Na, pirmiausia, tai ne agresoriam valstybėm mokyti Lietuvą demokratijos ir aiškinti apie tai, kokie yra principai organizuojant rinkimus, valstybėm, kurios turbūt demokratinių rinkimų yra nemačiusios dešimtmečiais. Antra, yra vienos konvencijoje numatyti reikalavimai, kaip kad visų diplomatinių atstovybių apsauga ir Lietuva, kaip konvencijos dalyviai, jinai tiesiog to laikosi. Ir daugiau, na, išplėtoti kažką, tai neturime kažkokių didelių ketinimų.
Ar neketinate atrašyti kažkaip ministeriją tiesiog?
Kol kas manom, kad nebuvo sprendimo, kad vertinga yra atsakinėti.
Tai ko siekia Rusija iškviesdama diplomatus?
Grasina vėl gal?
Sunku pasakyti man, gal sutelkti dėmesį. Iš tikrųjų, taip turime būti atidus ir stebėti rimtai tokius pareiškimus. Dėl to, kad iš tikrųjų negalim užsiliuoti. Rusija yra agresyvi valstybė, kuri vykdo aktyvius karinius veiksmus jau ne vieneri metai prieš mūsų partnerę Ukrainą. Ir jos siekiai spaudimo, mažų mažiausiai diplomatinio, o galbūt ir netgi kitokio, mano vertinimu, eina toliau negu Ukraina. Ir tą patvirtina daugelis mūsų regiono kitų valstybių. Matydami, dėl to turime būti atidus. Tai negalime ir neketiname, neturime jokių ketinimų nusileisti nei kokiem nors, na, neteisėtėm arba nesuvokiamam politiniam reikalavimam, to niekada nebus. Vykdysim tik tai, kas yra numatyta mūsų tarptautinėmis sutartimis, tą, ką visą laiką darėm. O patys visada turime nepamiršti šalia kiekvieno rusiško pasakymo, kuris atskrieja mūsų atžvilgių, jis yra mums priminimas, kad mes turime sustiprinti savo saugumą visais lygmenėmis, karinį lygmenį, diplomatinį, politinį ir koks kitas bebūtų.
Šiandien žurnalistams sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Pone Laurinavičiau, aš noriu jums paskutinį klausimą užduoti dar dėl profesoriaus Vytauto Landsbergio. Šalia jo ten taip susiklostė, kad forume sėdėjo Rusijos užsienio žvalgybos specialiojo dalinio žudikas renginyje viename, ką užsiminiau, pristatinėdama mūsų laidą. Tai tiesiog, kaip jūs manot, ar reikia po rimtesnių padidinamojų stiklų tokius renginius kaip Laisvosios Rusijos forumas dalyvius stebėti ir tuos renginius apskritai pabaigai?
Žinoma, kad reikia. Žinoma, kad Rusijos opozicija kaip tokia ir Baltarusijos opozicija kaip tokia yra vienas pagrindinių taikinių šitų nusikalstamų režimų žvalgyboms, tai jos įvairiausių ten tų provokacijų ir vėlgi tai, ką jūs sakot, kas vyko Vilniuje, tai čia nėra jokia staigmena, tokie dalykai, na, bent jau tie, kas ne tik tai yra profesionalai, tai yra Lietuvos ten saugumo departamentas ar panašiai, bet ir kas domisi žvalgybom, tai čia tikrai jokie nestaigmena, tik tai tie, kad, na, kartais mes irgi šiek tiek čia jau toks, na, ne tai, kad kritika ar akmenėlis į žurnalistų daržą, bet mes iš tiesų kartais sudramatinam. Tai šiuo atveju aš manyčiau, kad, na, pasakymas, kad ten sėdėjo šalia Landsbergio žudikas ir ypač pridedant prie to, kad nevaisai laukė kažkokio ten įsakymo iš Maskvos, tai atrodytų, kad jau čia bet kuriuo momentu galėjo būti Landsbergis matytas ir, na, kažkas tokio. Tai yra gerokas sudramatinimas, tas žmogus, nors ir, na, net nežinau, ar jį žmogum reiktų vadinti, Rusijos tų spectarnybų to dalinio veikėjus, bet tas veikėjas, nors ir yra to dalinio, na, tikrai atstovas ir aš nebejoju tą informaciją, tuo tyrimu, bet ten tikrai ne visi yra, na, tie asmenys yra žudikai.
Ačiū Jums, politikos analitikas, Substack kanalo Mariaus Laurinavičiaus analitikai, kūrėjas Marius Laurinavičius.
Vilniuje atrastas profesoriaus Kazio Morkūno luitinio vitražo šedevras Trys mūzos, tačiau dar labiau nustebino jo vieta. Vitražas pastebėtas buvusio restorano Laumė Rūsyje, netoli Vilniaus rotušės, kur dabar šiuo metu veikia erotinių šokių klubas. Apie tai, kokią reikšmę turi šis išskirtinis meno objektas ir kaip jis buvo atrastas, su mumis pasidalins Vilniaus dailės akademijos dėstytojas docentas Žydrūnas Mirinavičius.
Pirma, turbūt būtų įdomu sužinoti, tai visgi jūsų manimo, kokiom aplinkybėm jūs atsidūrite šioje vietoje, tratote iš visą vitražą?
Tai gal pradėčiau šiek tiek nuo toliau, kad tas vitražas ilgus metus buvo laikomas, nu, kaip ir dingus, arba nežinomas buvo jo likimas. Nes 74 metais Morkūno sukurtas darbas, tuometinėje Laumės kavinėje, Rusijose, tai yra labai masyvus luitinio stiklo vitražas, buvo tikrai mėgiamas, žinomas paties autoriaus, irgi mėgiamas ir jo kolegų, kaip tikrai labai aukštos kokybės, būtent 7-8-10-mečio luitinio vitražo pavyzdys. Ir Laumės kavinė užsidarius, tai vyko tikrai labai senai, gal, nežinau, aplink 2000 metus. Visuomenė ten negalėjo patekti ir nežinojome, koks to darbo likimas. Sklido įvairios kalbos, kad jis gali būti ar užkaltas, skydais, ar užmūrytas, ar gal net iš viso sunaikintas. Ir vieną dieną gavau skambutį iš savo buvusios studentės, kad vienoje senamiesčio erdvėje vyksta filmavimo darbai, kuris eina tiesiog padeda, bendrauja, bendradarbiauja, kaip būdam buvusi scenografijos studentė. Ir sako, radome vitražą. Ar žinote, kas tai galėtų būti? Ir aš kartu supratau, kad eina kalba apie Morkūno darbą. Ir sutarus tokiam trumpam vizitui, įsibrukus tarp filmavimo, įsitikinau, kad tai yra būtent tas Kazio Morkūno vitražas Trys mūzos.
Kaip galėjo atsitikti, kad šitas vitražas taip ilgai buvo pamestas? Tiek daug metų apie jį, apskritai kažkas apie jį anksčiau žinojo?
Na, kol buvo Laumės kavinė, taip tai buvo puikiai žinomas darbas, bet užsidarius jai, aš nežinau tų patalpų likimo ilgus metus, ar jos buvo apskritai uždarytos, ar be savininko, ar kaip, bet ilgai ten įsikūrė, na, tokia labai specifinė įstaiga, tai yra saugusiųjų klubas, į kurį, nu, nežinau, visuomenė labai nesiverždavo matyti. Mažos durelės patekti ir nelabai kas ten ir eidavo. Iš kolegų vitražistų ir mes ir tarpusavį pasikalbėdavom, bet ir vyresnės kartos vitražistai, mano mokytojai, ten galų gale už kampo stiklių gatvelėje buvo įsikūrusi vitražo manufaktūra, toks kaip ir vitražo centras, ten irgi mes galvodavom, kas su to vitražu. Bet niekas į tą įstaigą tiesiog neįdavo, ar ten net galų gale pasimiršo, kurios ten tiksliai durys, nes ten keitis ir aplinkinių, ten parduotuvių paskirtis ir statinių, ir ten durys perdormos, taip toliau. Tiesiog ten niekas nepakliūdavo paprastai. Mhm.
Va, ir aptikot tą vitražą kartu su alumne, ir jeigu jūs matėt pats šitą vitražą?
Ta vitražą teko pamatyti realiai ir pasidžiaugti, kad jis yra tikrai puikiai išlikęs, nesunaikintas, nesudaužytas, puikiai apšviestas, nes ten specifika ta, kad vitražas yra Rusija. Ir net ir Morkūno jį padarius, ten nugariniai pusėje buvo sumontuotas rytinis apšvietimas tiesiog, kad, na, vitražas būtų matomas. Tai štai ir dabar apšviestas, su naujom lempom ir, na, švytintis puikiai viskas su juo gerai. Tik yra vienas niuansas, kad Laumės laikais, kad ir Morkūnas jį projektavo tą vitražą, ten buvo, na, vientisa, nu, tokia baro erdvė. Ir tas vitražas tai buvo galinė siena, švytinti viso to interjero dominantė. Tai va dabartiniais laikais ten yra padaryta tokia kaip ir pertvara, ir tas vitražas yra šiek tiek atskirtas nuo didesnės erdvės, ir tiesiog jį pamatyti reikia patekti dar to, nu, tokį ir mažesnį kambarėlį. Tai jis neteko to savo ir santykio su patyčiai erdvė, ir šiek tiek yra uždarytas į intimesnį erdvę. Mhm.
Kaip manytumėt, kuo išskirtinis yra šis Kazio Morkūno darbas ir galbūt kokią vietą jis užimtų tarp kitų šio dailininko kūrinių?
Tas vitražas tikrai drąsiai sakau, eina į mūsų modernaus vitražo aukso fondą. Nes Morkūnas, vat, būtent tame laikotarpį kažkur, na, nuo 70 iki 82 metų, kūrė nemažai luitinių vitražų. Tai ir kultūros ministerijoje 71 metais, Kryžkalnio memorialas, kur dabar į grūtą perkeltas, 72 berods metais, Druskininkų eglė sanatorijoje. Ir paskui jau kaip didžiausias jo darbas tai buvo sukurtas 9 forto memoriale 82 metais. Mhm. O štai šis trys mūzos į tą sąrašą patenka, bet jisai yra, na, išskirtinis, nežinau, galbūt savo tą nuotaiką, nes tai yra trys gracijos plevenančios ore, puikiai sukomponuotos, kuriančios visą tą interjero dominantę ir, nežinau, iš Morkūno kūrybos gerbėjų, tai dauguma mano, kad yra, nu, vienas iš topinių jo darbų. Kitas dalykas, kad yra luitinis vitražas, kuris buvo daromas Lietuvoje labai trumpą laiką, nuo kokių porą dešimtmečių, nuo 6 iki 8 dešimtmečio ir, nu, dėl įvairių priežasčių, tai visų pirma labai brangus menas, reikia ir stiklą lieti fabrike, beje, tai buvo daroma Vilniaus aušros fabrike, Pelesos gatvėje, reikia betono konstrukcijų, žodžiu, labai darbui mus. Ir dabar tokių darbų jau nebėra daroma, tai, na, tokia istorijos situata, kuri daugiau niekada nebus pakartota.
Sakykit, Žydrūnai, o koks dabar lauktų likimas šio vitražo? Ką su juo darytumėt?
Koks likimas? Tai aš labai labai tikiuosi, kad kilo šitam triukšmeliui ant tos bangos įsijungs kultūros vertybių paveldo departamentas ir darbų jau yra 50 metų, kaip tik šiais metais sueina. Aš labai tikiuosi, kad jisai pateks į kultūros vertybių saugojimo, tą saugomą į sąrašą. Ir, na, galbūt valstybės jums globoti šiek tiek šitą darbą. Bet kitas dalykas vis tiek, tai yra privačios erdvės ir nežinau, kiek savininkai bus interesuoti į tą darbą saugoti. Bet aš labai tikiuosi, kad net ir po šito vat, reportažo, po to sos, bango savininkai irgi supras šito darbo vertę. Aš jau dabar matau, kad jį pakankamai vertina ir labai jo džiaugiasi. Tai labai tikiuosi, kad tas išliks. O kiek jisai bus atvertas visuomeniai, norėtųsi, kad būtų atvertas. Tai čia net, kad pajokavom, kad galbūt net ir ten Open House Vilnius, gal programoje galėtų sudalyvauti bent vienai nakčiai atsiverti visuomeniai.
Hmm. Tai turite vilties, kad šį darbą galėtų pamatyti plačioji visuomenė?
Noras yra didelis, bet galimybės priklauso nuo privačių savininkų.
Laidoje kalbėjo Vilniaus dailės akademijos docentas Žydrūnas Mirinavičius, kuris pasidalino savo įžvalgomis apie Kazio Morkūno vitražą, visai netikėtai atrasta dabartinio striptizo klubo Rusija. Čia buvo Germanas Sedeika ir tiek šiandien laidoje aktualusis interviu. Ačiū, kad klausėtės ir likite su Žinių radiju.